Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Opozita deponon në kushtetuese lëndën për gjykatën speciale. Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur kur bëhet fjalë për kërcënimet nga terrorizmi, thekson Instituti Kipret. Japonia rikthen në funksion reaktorin e parë bërthamor pas katastrofës në Fukushima. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës i kanë dorëzuar lëndën gjykatës kushtetuese me kërkesën që të interpretojë vendimin e kuvendit për amendamentin kushtetues për themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte në Kosovë. Opozita thot se ky amendament është miratuar nga kuvendi pa i përfillur procedurat ligjore kushtetuese, andaj dhe pretendon që ta kthejë mbrapsht atë përmes një vendimi që do të marrë më pas gjykata kushtetuese. Japonia ka rikthyer në funksion reaktorin e parë bërthamor me rregullat e reja të sigurisë, të cilat pasojnë katastrofën në Fukushima në vitin 2011. Të gjitha impiantët bërthamore të Japonisë janë mbyllur gradualisht si pasojë rrjedhjeve radioaktive në uzinën e Fukushimës, të shkaktuara nga një tërmet dhe tsunami masiv. Por pas kalimit të testeve të reja të sigurisë, kompania Kyushu Electric Power ka rikthyer sot në punë reaktori numër 1 në uzinën Sendai. Publiku është i shqetësuar me këtë veprim të autoriteteve. Greqisi kanë mbetur vetëm detaje të vogla për t'i sheshuar me kreditorët e saj ndërkombëtar për të arritur marrëveshje për paketën e shpëtimit. Kështu ka deklaruar ministri grek i financave Euklid Tsakallotos pas bisedimeve në Athinë midis Greqisë dhe kreditorëve të saj. Marrëveshja është e nevojshme për të mbajtur shtetin grek në eurozonë dhe për të shmangur falimentimin e tij. Greqia ka rënë dakord për një fond të ri të privatizimit dhe për administrimin e kredive bankare. Për të dyja këto çështje ka pasur fërkime në negociata. Giganti i internetit Google ka zbuluar një ristrukturim të papritur duke krijuar një kompani të re si motor të quajtur Alphabet. Google do të vazhdojë të mbajë bizneset e saj më të njohura si kërkimet YouTube dhe Android, ndërsa disa subjekte të tjera si investimet dhe divizionet kërkimore do të kalojnë në Alphabet. Kjo strukturë e re do të na lejojë që të mbajmë fokusin te mundësitë e jashtëzakonshme që kemi brenda Google, ka thënë themeluesi kompanisë Larry Page. Kompania jon është duke operuar mirë, por mendojmë se mund ta bëjmë më të pastër dhe më të përgjegjshme, ka shtuar ai. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur kur bëhet fjalë për kërcënimet nga terrorizmi, por edhe sfidat të tjera të sigurisë, ka theksuar në një raport Instituti Kipret. Sipas përfaqësuesve të tij, Kosova nuk ka asnjë akt juridik me të cilin përcaktohet niveli i kërcënimeve dhe rreziqeve të sigurisë. Për më shumë holësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Autoritetet e rendit në Kosovë nuk janë në nivelin e duhur kur bëhet fjalë për menaxhimin e situatave në sektorin e sigurisë dhe kërcënimeve nga terrorizmi, kështu u tha të hënën nga përfaqësuesit e Institutit Kosovar për zhvillim të politikave. Ata derisa kanë prezantuar një raport për sektorin e sigurisë në Kosovë, thanë se institucionet e sigurisë nuk kanë një koordinim të duhur kur bëhet fjalë për punën dhe vlerësimet e situatave për rastet e kërcënimeve nga terrorizmi. Drejtori ekzekutiv i Kipredit, Lulzim Peci, theksoi se për kërcënimet nga Shteti Islamik ka pasur kundërthënje mes deklaratave të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe zyrtarëve të lartë të policisë së Kosovës, gjë që sipas tij kjo mund të kuptohet si mos koordinim mes institucioneve të vendit në këtë rrafsh.
Kosova nuk e ka asnjë akt juridik me cilën përcaktohet niveli i kërcënimeve dhe rreziqeve të sigurisë, si dhe nuk ka autoritet përcaktuar i cili e cakton se cili është niveli, dhe si bëhet komunikimi me publikun këtë rast.
Drejtori i organizatës Kipred, Lulzim Peci, tha se edhe përkundër faktit të përballjes me kërcënime dhe rreziqe evidente nga terrorizmi, Këshilli i Sigurisë së Kosovës nuk është duke i mbajtur takimet që i përcaktohen me ligj.
Po vetë fakti që Kosova deri në ditën e sotit nuk e ka koordinatorin e vet për luftë kundër terrorizmit, tregon shumë, është indikator esencial i cili tregon për nivelin e përgatitjes tonë institucionale me ballafaçimin e rreziqeve dhe kërcënimeve që vijnë nga grupet e ndryshme terroriste.
Nureddin Bishi, antar i Komisionit Parlamentar për Punët e Brendshme dhe Sigurinë në Kuvendin e Kosovës, duke folur lidhur me koordinimin e institucioneve të sigurisë kur bëhet fjalë për kërcënime terroriste, vlerësoi se në këtë drejtim duhet një bashkëpunim edhe më i madh mes mekanizmave vendor, rajonal dhe më gjer.
Kjo çështje e bashkëpunimit edhe partneritetit, mos edhe me pas që kemi prezencën ndërkombëtare të sektorit apo strukturat sigurisë brenda, duhet të jetë shumë më e ndërlidhur, edhe jo vetëm kaq, po edhe aspekti i bashkëpunimit rajonal edhe ndërkombëtar. Për arsye se ky kërcënim nuk është vetëm për shtetin tonë apo për rajonin, po ky është një kërcënim global.
Kohë më parë, vendet e Ballkanit, duke përfshirë edhe Kosovën, janë kërcënuar nga grupi militant i Shtetit Islamik. Me 12 mars të këtij viti, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin që sankcionon përfshirjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirje në rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj mbi 135 personave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vetëm një numër i vogël i grave në Kosovë janë pronarë të ndonjë ndërmarrje private, thonë menaxherët të kompanive dhe përfaqësuese të grave në sektorin e ndërmarrësisë. Sipas tyre, mungesa e financave dhe mospërkrahja nga autoritetet përgjegjëse bëjnë që përqindja e grave të përfshira në biznes të jetë shumë e ulët. Kronike Nadia Ahmetit.
Me gjithë iniciativat e ndryshme të mbështetura si nga institucionet shtetërore, organizatat e vendore dhe ndërkombëtare për inkurajimin e grave që të fillojnë ndonjë biznes, gratë në Kosovë hezitojnë dhe ende ballafaqohen me barriera të ndryshme për të marrë primatin e ndonjë kompanie. Sipas të dhënave të shoqërisë civile, vetëm 13% e kompanive në Kosovë janë të regjistruara në emër të grave. Hamidi Latifi, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Gratë në Biznes, për Radio në Evropa e Lirë thotë se kompanitë që udhëheqen nga gratë, në të shumtën e rasteve janë bizneset e vogla që merren me prodhimin e ushqimit, shërbimeve dhe industrisë së tekstilit. Ajo thotë se gratë janë të interesuara për hapjen e bizneseve, por mungon ndonjë program apo fond i cilin ndihmon gratë për fillimin e ndonjë biznesi të ri.
Megjithatë, ka nisma caktuara të cilat janë të mirë të ardhurë dhe po inkurajojnë dhe forcojnë gratë që të futen në këtë fushë. Sa i përket grave dhe barierave, unë mendoj se ka bariera për gratë, mungesa e financave ose qasjes në financa është një pjesë, po ashtu politikat fiskale të shtetit janë një pengesë tjetër.
Një nga afaristët në Kosovë që fillimisht ka hezituar të hapë biznes, por që aktualisht konsiderohet afariste suksesshme, është Gëzime Regjepi Qollaku. Ajo është pronare e institucionit parashkollor Bardha në Prishtinën, në kuadër të së cilës funksionojnë 7 kopshte për fëmijë në lagje të ndryshme të kryeqytetit dhe që nga viti 2005 ka rritur të punësojë mbi 70 punëtorë. Edhe zonja Regjepi Qollaku tregon se në fillim ka pasur dyshime për fillimin e biznesit, por me punë, guxim dhe angazhim thotë se i ka dalë përballë sfidave të bërit biznes në Kosovë.
Gruaja është e pasigurt që ta merr një rrezik për Shqipëri, sepse një grup për të filluar një biznes do të më pasë mbështetjen e dikoj, qoftë familjare apo të bashkëshortit, mbarësisht prej statusit të saj. Pastaj është friga e madhe që të huazon para prej bankave të ndryshme, sepse është friga nga dështime.
Zonja Regjepi Qollaku konsideron se në Kosovë gruaja ende është e pasigurt dhe pafuqishme që të themeloj ndonjë biznes individual apo familjar. Në anën tjetër, paragjykimet e shoqërisë dhe mungesa e hipotekave për marrjen e kredive janë disa nga problemet me të cilat ballafaqohen gratë biznesmene. Ajo konsideron se pavarësisht sfidave në këtë fushë, femrat duhet të jenë të guximshme për të themeluar bizneset e tyre.
Duhet të jetë e përgatitur profesionalisht, tani e punën me cilën do të ballafaqohet me sfidat e profesionit, pastaj ta ketë guximin për investim, pastaj të qëndron përball sfidës së investimeve profesionit.
Ndryshe edhe disa banka komerciale në Kosovë kanë organizuar programe dhe trajnime për ndërmarrësitë e femrave dhe njëherësh aplikojnë procedura më të lehta për marrjen e kredive për gratë që fillojnë biznes të ri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rahja fatale një gazetari në Azerbajxhan ka nxitur reagimet e kolegëve të tij, por jo vetëm. Gazetarët thonë se rasti pasqyron mos ndëshkimin e sulmeve ndaj fjalës së lirë, ndërsa Bashkimi Evropian dhe organizata të shumta për të drejtat e njeriut kanë kërkuar hetime transparente të vrasjes së Rasim Alijevit. Korrespondenti Charles Reknagl ka përgatitur kronikën në vazhdim. Gazetarët e pavarur dhe të opozitës në Azerbajxhan thonë se rrahja për vdekje e gazetarit Rasim Alijev tregon se gazetarët që kritikojnë qeverinë mund të sulmohen pa rrezikun e ndëshkimit. Gjithkush mendon se gazetarët mund të trajtohen ashtu siç i trajton regjimi, ka thënë gazetari hulumtues Shahvelet Çobanoglu në funeralin e Alijevit më 9 gusht. Është krijuar ndjenja se gazetarët e pavarur dhe të opozitës mund të rrihen lirisht, kur njerëzit shohin se policia i rreh gazetarët dhe mbetet e pandëshkuar. Ata e konsiderojnë të mundur përdorimin e forcës kundër shtypit ka shtuar Çobanoglu. Para se të vdiste, Alijev thjesht ka kritikuar futbolistin Javid Huseinov. Hetuesit kanë arrestuar një kushëri të Huseinovit dhe kanë thënë se të dyshuar të tjerë për përfshirje në rrahjen fatale do të arrestohen së shpejti. Gjatë sulmit i cili ka ndodhur në një zonë komerciale në mbikëqyrje të vazhdueshme nga kamerat e sigurisë, Alijev është sulmuar nga një grup burrash, është rrëzuar në tokë dhe është goditur për rreth 40 sekonda. Alijev ka qenë gazetar i njohur i cili më parë ka punuar për lirinë dhe sigurinë e reporterëve. Njërën nga organizatat kryesore për lirinë e medjave në Azerbajxhan, derisa ajo është detyruar të mbyllet vitin e kaluar. Qysh atëherë, Alijev, i cili nuk është i afër me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Alijev, ka punuar si gazetar i pavarur. Si shumë gazetar të tjerë të pavarur në Azerbajxhan, Alijev është përballur me disa sulme për punën e tij. Në vitin 2013 ai është rrahur nga policia derisa ka qenë duke mbuluar një marshim protestues në Baku. Por ai kurrë nuk e ka imagjinuar se kritikat e tij ndaj një futbollisti do t'i kushtojnë me jetë. Para se të vdiste, Alijev ka dhënë një intervist nga spitali për televizionin Meydan. Ai ka thënë se gjithçka ka nisur kur ka kritikuar lojtarin Huseinov për sjelljen e ti, pasi ekipi i ti Kabela ka mundur ekipin e Qipros Apollon më 6 gusht në Qipro. Huseinov është pyetur nga një gazetar se përse ka valvitur flamurin turk pas lojës, ndërsa është përgjigjur duke bërë një gest të pahishëm me dorë dhe duke thënë se Azerbajxhani dhe Turqia kanë qenë vende mike. Alijev ka shkruar në faqen e tij në Facebook se nuk do që dikush i pamoralshëm, i paturp dhe që nuk është në gjendje të kontrollojë veten e tij ta prezantojë atë në fushat e futbollit evropian. Klubi Huseinovit Kabela ka shprehur keqardhje për vrasjen e gazetarit dhe e ka përjashtuar lojtarin nga ekipi i tij i parë derisa të qartësohet rasti. Vet Huseinov nuk ka bërë ndonjë koment publik. Zyra e presidentit të Azerbajxhanit ka thënë se incidenti është kërcënim për lirinë e shprehjes dhe informacionit, por grupet ndërkombëtare të të drejtave, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kritikuar vazhdimisht situatën e të drejtave të njeriut dhe lirinë e shtypit nën udhëheqjen e presidentit Alijev. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ju kujtojmë se radio jon ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela, bashkë miru të gjofshim.